Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til denne kvelden om Oddvar Brå, alle sammen. Og en stor applaus til mannen som har skrevet en bok om legenden, nemlig Thor Gotaas. Altså, du har jo vært gjest her flere ganger, og det første som slår meg det må jo være litt rart for deg å skrive en bok om en fyr som faktisk lever.
Ja, jeg skriver ofte bøker om folk som døde, men han jo I livet, men jeg kunne skrive om for det, for han jo... Første settingen I boka jeg vokste opp med Oddvar Brå.
Ja.
Det sier jo litt.
Ja. Men var det, jeg tenkte liksom, nå han finnes, ja. Var det da vanskelig å gå inn, vanskeligere normalt å gå inn I materialet, for du vet at han du skriver om kommer faktisk til å lese boka?
Så klart.
Ja.
Ja, for han har jo lest det, og jeg spurte Oddvar I 2008 om han ville lage en bok, og han mente det ikke var noe vits, for jeg skriver et par bøker om det før. Men jeg mente det var mye å skrive om, og visste det var mye å skrive om, og vi ble enige om å gi den ut til, at den skulle komme ut I VM I 2011 I Oslo, for da fylte den 60 år 16. mars, han født 16. mars 1951. Så, men da hadde jeg så mye annet å gjøre, og Oddvar jobber jo fortsatt fulltid, og jobbet fulltid da, så det ble ikke noe av da, men så utsatte det nå, for han blir jo pensjonist 1. januar, eller 1. januar I år, altså om en måned.
Men etter å ha lest boka di, så jo noe av det som slår meg at Brå kanskje ikke en fyr som... higer etter oppmerksomhet, har lyst på en bok om seg selv, var det vanskelig å overtale? Eller?
Det flere som har spurt den ja. Gjennom årene, og han ba ikke om oppmerksomhet, gjør heller ikke det nå, men jeg mente det var verdt å skrive om, for som Vegard har blurba Ulvang på omslaget, altså Norges historie en skiløper, da, det en type som har levd da fra 1951 fram til I dag, og livet til Oddvar symbolisk for norske Norge den tida, landsbygd og så videre, så det handler om Norge da, I forrige århundre.
Vi må prøve å holde det sånn noenlunde kronologisk her. Hvis vi begynner med hvor I landet det han blir født, eller hva slags miljø
det
han kommer til å være
med? Det Hølånda, Sør-Trøndelag. Han født 16. mars 1951, to måneder for tidlig. Mora var 17 år. Hun var 17 og et halvt år, var I fjøs om morgenen, skulle mjølke kua, datt på isen, og det satte I gang fødselen. Han ble født da, ute I stua der på huset. Det var ett rom og ett oppholdsrom der hele familien satt, og Jordmora kom, Oddvar var oppe og stryke med. Han hadde jo gulsått, hele kroppen var gul. Og så kom bestemora og sa, stakkars gutt, han født for tidlig. Og så sa jordmora, stakkars gutt, han gjort for tidlig. Han lagd for tidlig. Mora var 17 år. Men altså, han vokste opp. Og de første to ukene så nekta han å suge pup av oljene, så de måtte tvangsmjølke eller mjølke mora. Så drakk han av mjølk av tesje fra jordmora. Så han fikk en litt trang fødsel, men vokste opp som enebarn da. Sammen med fire generasjoner, bestemor, mor og far, og så oldefaren Sivert, som var en jævlig harding. Han ble tilbudt, han fikk jo alderspensjon, Sivert, men det nekta han å ta imot, for han hadde klart seg hele livet, han skulle ikke ha noen alderspensjon. Og så vet vi jo at Sivert satt og dreit på dassen der I 1958. Det var to store høl og et lite høl på utedassen, og så stakk Oddvaren I ræva med en sistav, og da spratt han en halv meter opp. Og det tørte ikke Oddvaren å si før 20 år senere at det var han som hadde gjort til foreldra.
Hvor gammel var han da, når han var frem på med staven der?
7 år.
Ja, ok.
Står I boka.
Herregud. Men ble født hjemme, altså?
På
stua hjemme, altså?
På stua. Mora var 17 og et halvt år. Oljene Brå, da, eller Oljene Fuglås, som het, og gift med Birger Brå, som da var 11 år eldre. Eller 13 år eldre.
Men Hølonda, det hørte så svensk ut.
Det I Sør-Trøndelag, og grenda heter Kolbrandstad. Det 6 gardsbruk. Meggarn gardsbruket. Det var 25 elever på skolen, ett klasserom. Annenhver skole var det gikk inn på skolen. Så det altså en veldig gammeldags bygdesamfunn, hvor det var livet I Tusla gikk sin vante gang da I 50-årene med... Jeg skriver at ryktet gikk fortere enn meieribilen. Altså, det var liksom innlandsbygd I Trøndelag.
en skibygd? Var han født inn I en skibygd? Var det miljø allerede da han kom til verden?
Faren var skiløper, Birger var med NM I 1948. Leik, da, som klubben til Olva, vant NM I stafett 1954. Det var en som het Magnar Estenstad som da datt I 1954 I Kongsvinger på NM på 3 mil og ødela I lårhalsen, men som hadde bronsje I 52 på 5 mil, så har man en god skiløper. Mange skiløpere der også. Masse snø, snøhøl.
Men si litt om denne familien han blir født inn I. Alle jobber på gården, det sånn, eller hvordan det fungerer?
Mora og bestemora var jo husmødre, de drev I fjøs I tillegg. Faren og bestefaren var tømmerhøgere, oldefaren var og det, så det var altså tømmerokst og garsarbe året rundt, 7 dager I uka. Oddvar var på ferie 1 dag I året med mora og faren. Da overnatter en overnatting I året. Birger arbeid 7 dager I uka, faren og mora arbeid, så sånn var det. De hadde jo ku og måtte mjølke den 7 ganger I uka, eller 14 ganger da, 2 ganger om dagen. Det var arbeid, lite penger, men trauste, solide folk som da var og interessert I skiløping som fritidsaktivitet.
Men når du sier at de tok en dags ferie I året, da blir jeg litt spent på, dro de noe sted den dagen?
Nei, til Trondheim kanskje, det var 5 mil litt, så de dro ikke så langt, men det var en dag I året, jeg kjørte litt bil kanskje.
Du skriver jo tidlig I boka om bestemora som han aldri fikk møte.
Ja.
Hva storyen der? Jeg så også det var oppslaget avvisa om den der.
I 2006 så kjørte Oddvar og jeg forbi garen der hvor han Ola Borten Moe bor I dag, og da sa Oddvar at han hadde en bestemor som han aldri hadde sett, men bare hadde hørt om. Det var I 2006, og når vi begynte å samle stoff nå, så begynte jeg å høre mer, og så var jeg og Oddvar ute og gikk på ski på Megaren I vinter. For øvrig var det da nyoppkjørte spor. Vi gikk veldig en fin skitur, og da begynte jeg å spørre Oline, for hun drev og lagde brødskiver, eller brødskiver på kjøkkenet. Mora, Oline, hun lever jo, 85 år, jævlig sprek, og spredte rundt da, 85 år, og så spurte jeg Oddvar når den var lagd, hvor den var lagd og sånn, vi svarte ikke på alt da, men en god del av det, skal du vite alt, ja, se. Og da spurte jeg om Borger, og da viste det seg at Oddvar I 1980 kom hjem da fra byen, altså Trondheim, og da stod det noen blomster på bordet der, og så stod det et bilde av en dame, og så lurte Oddvar på hvem det var, jo det var bestemora, da var hun blitt begravd. Og den historien hadde ikke han hørt, men nå fikk jeg nøstet opp den da, hvor hun da var født I 1893 som løsunge selv, altså det gått ut av språket, løsunge, åndsvak, neger, arbeidsgiv gått ut av språket, flere ord også, men løsunge også da. Og da ble hun da gravid på en fest I mars 1919 med en kar, og Birger ble født da I januar 1920 som løsunge da, far til Oddvar, løsunge, portplassert I 1921, og hun fikk ikke lov til å se han med en gang I året, og ja, skal jeg si mer ord?
Ja, altså jeg lurer litt på hvorfor Oddvar aldri fikk møte...
Jo, det var sånn at Birger vokste opp på 3 ugifte søsken, og de ville nok ikke at Borger skulle se Birger, for det var jo sånn at vergerådet bygda, det var noe som het vergerådsloven 1896, som hadde bestemt at unger skulle tas fra foreldre, hvis ikke foreldre kunne understøtte unga. Så vergerådet da oppe I kommunen der bestemte at Birger skulle bortplasseres I Hølånda. Derfor så mente vel de at de ikke hadde noe rett mer enn en gang I året, og Birger ble bitter. Og han ville ikke snakke om det, og som Oddvar sier, han snakket ikke om ting. Og hvis han hadde spurt Birger om det, kunne de risikert at det ble uvenner. Så det hadde noe med det å gjøre, og de bare pratet ikke om det, altså.
Bodde hun langt unna? Oddvar?
2 mil unna.
2 mil unna, ja. Så Oddvar har antageligvis passert hjemmet til bestemora flere ganger?
Borgil bodde på garen Storhaugen. Hun var da budeier, arbeid I fjøset der. Oddvar kjørte forbi der I periode 2 ganger om dagen. Hun kunne stå på jordet og plukke poteter, og Oddvar kunne se henne, uten at han visste at det var hun. Og hun var på skiren faktisk. Hun dro på skiren sammen med bonden Anders Per Storhaugen, som da var bonde på Storhaugen. Kjørte Borgil på skiren. Hun har stått da en meter under Oddvar og sett på han, heia på han. Vi vet at I 1969 så var det et åpning av en lysløype da, på Kvål, der hvor han bodde, der lå garen. Og da hadde Anders Storhaugen, som var odelsgutt på garen, hadde sagt til seg selv og til de andre at nå skal jeg si til Oddvar, nå kan han besøke bestemora. For de trodde at Oddvar ikke hadde lyst, og visste om hun, men ikke hadde lyst. Så dro han på rennet da, og gikk mot Oddvar, 5 meter unna, så svikta mot det. Han tørte ikke å si det, Oddvar var jo en kjent person allerede da, og de møttes først I år, 49 år senere. Jeg hadde jo tenkt å si fra sånn, men det var på grunn av meg at de møttes da. Så, og vi vet I tillegg at da hun døde, Borgil, I august 1980, så var jo, hun var veldig skiinteressert, så var rommet tapetsert med bilder av Oddvar, over sengen hang et stort bilde av Oddvar, som da hadde stått over hele siden I adresseavisa. Da var han 87 år.
Hun visste at Oddvar var...
Ja, hun satt og så på TV, heia sammen med de gamle, andre på sykehjemmet, og folk I bygda visste at hun var bestemor til Oddvar, men ingen sa det til Oddvar. Sånn var det.
Det en ganske trist historie også.
Det det, og Oddvar har jo tatt det innover seg nå, og når han forteller det, så vi reiser rundt I hele Norge, ja, Oddvar. Da kan du si at det er gått inn på ham, for det fælt for han, men så klart mye verre for hun, som da var et menneske som da hadde opplevd mye hardt, og som da attpåtil like fikk se sitt eneste barnebarn, som da, hun hadde en unge og et barnebarn da.
Men barndommen til Oddvar, ble den preget av det, at far nei. Hans var en såpass bastant type?
Jeg tror ikke det, nei. Fordi han var jo mye borte på Tømmeråkst, Birger var en kjernekar, og han var mye borte på Tømmeråkst, det var mora og bestemora og bestefaren og oldefaren da, som preget Oddvar, og Birger da, så klart. Så, Oddvar hadde en veldig fin oppvekst, med veldig mye fysisk aktivitet, mye arbeid, han hoppet på ski, det var en hoppbakke på Megaren som ble hoppet 35 meter, han var god til å hoppe på ski, og det var jo Toralf Engan fra Hølonda, verdens beste skihopper, vant jo da VM i 62, Ole I 64, så han begynte da med langrenn etter hvert, da, og hadde en veldig fin oppvekst, lykkelig barndom, tror jeg.
Ja, var han jobbet på gården? Var det
ja. Vi begynte da, som 5-6-åring fikk jeg en liten jå og stor slo I kanten, og var med I fjøs og sånn, og var med på hersa og Han drev mye med kroppsarbeid, da. Han har aldri vært tømmerhøgger, men vært med høgd ved, planta mye skau, men aldri vært med I tømmerskogen, for det mente Birger at det skulle spares for det var for hardt, mente han, eller for uttærende, for det skjedde om vinteren, og da rakk du ikke, eller hadde ikke tid eller energi til å gå på ski I tillegg hvis du høgd tømmer da, på hele tiden om vinteren.
Det jo noe som kommer til å være et sånn gjennomgangstema for denne praten vi skal ha I dag, at Oddvar på en måte hadde et bein I to tider, Så han vokste jo opp I en tid hvor det var helt greit med barnearbeid og jobbe på gården.
Ja.
Og så slutter han, eller han lever fra deres den dag I dag og jobber. Så han liksom I to tidsverdener hele veien.
Han, bestefaren var jo født I 1871 eller 72, og han har veldig mye gammelt I seg. Samtidig han veldig moderne. Birger kjøpte bil tidlig. De var veldig frem på, og Oddvar bestemte seg som 12-åring for å bli verdens beste langrennsløper. Skrev et program fra Norges Skiforbund. Og da, den dagen, så da kastet bestefaren hjembrennsapparatet. Han ble avholdsmann over natta, og faren ble også avholdsmann, sluttet da med skrå, og da skulle Oddvar satse på ski, så fikk de dusje 1967, det var for at Oddvar skulle dusje, så de satset alt på at han skulle bli skiløper.
Alle fremskrittene I familien skjer I forhold til karrieren
på
Oddvar.
Ja.
Var det TV-årene? Kom TV-en først?
Vi fikk TV til VM I 62, for da hoppet Engan og vant VM-guld I 62, som var fra Hølonda, samme klubb som Oddvar Reik.
Ja, nå vet du for mye om Oddvar Brå, for nå kastet jeg bare ut ordet TV her, og du visste akkurat hvilket år du fikk TV.
Ja. Februar 62.
Nei!
Ja.
Er det sant? Vet du når du fikk farge-TV, eller?
Nei, det var på 70-tallet, så jeg vet ikke datoen der, altså.
Hvis vi går på, man skal si at han jobber jo på gården, alt det greit, men på et eller annet tidspunkt så kommer jo Norge inn og sier, vet du hva, nå må du begynne på skolen.
Ja.
Og så var skoletida til Oddvar.
Han gikk annen hver dag, hadde 2 kilometer skolevei, gikk annen hver dag. Det var ett rom på skolen, det var cirka 25 elever på hele skolen, småskolen en dag, storskolen neste dag. Og der var det skirenn og konkurranse på skolen, så han gikk altså da en gammeldags ettromsskole med en lærer for alle elevene samtidig.
Men hvorfor det skole annen hver dag?
Nei, det var, jeg selv gått på skolen bare 3 timer om dagen de 3 første årene, og lærte jo sikkert dobbelt så mye som de går I dag. Men det det samme, vi skal ikke lære noe I dag, for da blir det bedre skikket til å være I samfunnet, men det på et annet poeng. Men poenget er at det blir mindre kritisk, men poenget at sånn var det på landsby da, det var en liten bygdeskole med, hvor det var kvinnelig linje da.
Var han flink på skolen da?
Han var god, særlig god I regning, det som heter regning før, og jeg fant en regnebok, for jeg gikk rundt, og I og med at Oddvar enebarn, så antasje jo som et slags skimuseum, for der det drakter fra 1968 oppover, det gamle premier, det masse diplomer, dagbøker, brev fra mange, masse brev fra både han og hun, og der var det skolebøker I en kartong, som jeg fikk lov til å lete, Oddvar likte ikke det, tror jeg, for det hadde han ikke sett I på 40 år, men jeg skal sikre, og der fant jeg skolebøker, I en regnebok var det bare en feil på hele året. Da fikk en SG I regning, og fikk M pluss på en prøve. Da var det en feil. Så skrev en stil, og jeg tenkte jo lese.
Ja, jeg finner frem den her. Han har jo en veldig god stil.
Det gjorde jeg også. Ja. For vi fant frem akkurat det samme uten å tenke på det samme.
For det var helt eventyrlig. For han har en sånn tanke om hvordan verden skal se ut I fremtiden. Når han skriver denne stilen?
63, så fikk Oddvar en oppgave på skolen. Da, hvordan blir verden I år 2000? Hør nå, folkens, skal lese hva Oddvar sier av 12-åringen. I år 2000 blir omtrent alle som har biler, tror jeg. Og I hovedstaden blir det mange på boliger. Da må det bli skyskrapere, for det nytter ikke å bygge husene breiere. I år 2000 tror jeg ikke det blir så mye folk I bygdene. Folk begynner aldri å flytte med kyr, så bygdefolket flytter til byen. Og grunnen til at de flytter inn til byen at ungdom ikke finner seg arbeid I bygdene. Når 2000 nådd, tror jeg at folkeskolen blir omtrent 12 år lang. Men når 2000 må nok nesten alle gått 20 år på skole for å få seg et bra arbeid.
Så han har jo rett.
Det jævlig bra.
Det jo helt rått.
Ja, det skikkelig bra. Og det var mer I den stilen jeg kunne tatt med, men jeg tok med det, for jeg hadde jo ikke for mye plass, egentlig.
Ja. Altså, men han var jo tydeligvis jævlig skoleflink, da.
Han var veldig godt orientert og leste adressavisen, og det vi kan si kjapp I huet, har en enorm hukommelse, altså helt enorm hukommelse, og du kan huske mellomtid på parkeren I Finland I 70-årene, og husker mye som... Altså, hvis vi kjører bil rundt omkring I Norge, så har han historier om det meste, altså det han husker jævlig godt.
Men sånn skimessig, jeg vil jo tro at gym var hans store fag da, eller?
De hadde ikke gym.
De hadde ikke gym?
Det var ikke noen vits av gym der.
Hvorfor ikke?
Nei, for de var aktive uansett.
Ja, så det var teorien?
Ja, ja.
Du går så mye uansett, så det det siste du trenger?
Ungene lekte så mye at de trengte ikke gym.
Var det vanlig?
Det var nok ganske vanlig. Fra 1869 kom det vel en sånn lov om at det skulle være gym på skolen, men mange bygdeskoler hadde heller for eksempel kroppsarbeid, som en del av kanskje en uke med kroppsarbeid på høsten. Komprimert da, som gym. Så mange steder var det ikke gym, for unger lekte så mye uansett.
Men det I skoleperioden han begynner å konkurrere, eller?
Tidlig. Han et født konkurransemenneske, vant skoleskirenn. De mente at han ikke kom til å bli god som voksen, fordi han sprang på ski, han løp så raskt på ski. Han gikk 1 kilometer, de sa du holder ikke 2 kilometer. Han gikk 2 kilometer, sa du holder ikke 3, 5 og 10. Og sånn var det hele tiden. Han var en barnestjerne og et ekstremt konkurranseinstinkt.
Ja, og begynner sitt første renn allerede som 11-åring, da skjønner han at dette skal jeg fortsette med.
Ja, han har bestemt seg da for å bli verdens beste skiløper, og vant. Han har skrivet opp alle renn han har gått også, så jeg har en sånn rennbok hjemme, eller hadde da, som jeg lånte han, hvor du ser da alle detaljer, veldig nøyaktig, veldig systematisk, tidlig.
En annen ting som slår meg at han har overraskende bra utstyr som ung, og trener liksom, og trener veldig sånn profesjonelt tidlig.
Hadde det beste utstyr som fantes, Rindalen, de dro til Rindalen, han og Birger da, kjøpte ski av Even Landsheim I Rindalen, hadde gode sko, bestemor har kjøpte det I 1964 fra Gjøvik skofabrikk, altså Adidas sko da. Hadde bra utstyr, han var enebarn, og vi vet at... Det var ikke mangel på det, men var veldig seriøs, ja. Og de gikk jo løyper rundt på jorda. Det veldig kupert her. Altså, Megaren omtrent som Telemark. Det småkupert, veldig fin terreng. Og så går det opp på kjølen. Altså, der det myrterreng, det mye bløtmyr. Og elgshøyde det 537 meter, som det høyeste punktet. Skikkelig snøhøl. Så alt lå til rette, men det var mye snø, og det snødde ofte mye samtidig. Så de måtte brøyte løyper. Det var en utfordring, da.
Men dette det at han har så bra stash og sånn, det betyr jo at hele familien liksom ja. Satser på, dette skal gå.
De gjorde det. Ja. De snakket ikke noe om det sånn, men de var med på det. Han var jo enebarn, og han var jo første odelsgutten født på Megaren siden 1872. Det hadde vært født 2 generasjoner med kvinnfolk, eller søstre før han da. Så det var gjevt at det kom en odelsgutt på Megaren som var så talentfull, og han har jo, hadde jo et enormt talent I tillegg da, fysisk talent.
Men var det han som presset på, eller var det foreldrene som vet hva, her får du, hvem var det som liksom var...
Birger var jo skiløper, han mente at Oddvar var for ivrig, han mente at Oddvar trente for mye, at Oddvar var rett og slett gæren da, som, ikke gæren, men som både trente for mye og som konkurrerte for mye, men Oddvar, han hørte jo det bak ryggen sin, at det her går ikke bra, for han kan ikke fortsette sånn, og være så god, og bli voksen, det går ikke han, mente mange, men det viste han at ikke han.
Når han etter hvert blir litt eldre, var han like proff da, eller heivet seg på sigarettene og fylla? Og...
han har levd lite utsvevende, så han ikke har røkt sigaretter, og det var det ingen som gjorde hjemme der. De drakk ikke alkohol. De hadde nok, jeg tror bestemoren en gang I 1982, tirsdag 23. februar, hadde skålet en gang, eller tatt fram 2 dramglass den dagen.
Hvorfor finner du fram den datoen?
Nei, for da vant Oddvar 50 meter I VM.
Ok.
Det var da Birger gratulerte den en gang. Altså, Oddvar har gått 1300 skirenn, og faren har gratulert den en gang. Det var 1982.
Og det var på 15 kilometer?
Ja, for da satt familien Brå og Fuglås for å se på 15 kilometer. Men så synes Birger var så spennende at den gikk ut I skogen og høgg tømmer, for det var et husmål skau under skogen. Så høgg hun tømmer da, og så så han at naboen heiste flagget. Da høgg hun ferdig for dagen. og da gratulerte Oddvar. Som eneste gang av 1300 skirenn.
Ikke engang på stafetten?
Nei, jeg tror ikke, nei. Det satt langt inn I denne gangen, men sånn var ikke han, han gratulerte ikke, han var veldig støttende og flink, og var en veldig god far, men han sa det var bare byfolk og tullinger som skrøt, sa Birger Brå.
Men hva med Oddvar selv, altså Birger jo veldig sånn nepp og rolig type, var ja. Oddvar en som feiret seier, eller?
Han fikk Nei, han var også veldig nepp og hadde veldig temperament, han en rolig type som mange av skiløpere, men også veldig temperamentsfull, sånn tror jeg kanskje Klæbo og Nordtug også, rolige typer som da eksploderer I skirenn, går berserk, og så kan de være sinte I korte øyeblikk etterpå, så går det over. Så Det en veldig klassisk langrennsløpertype som type. Beinhard, rolig, temperamentsfull og ekstremt viljesterk. Altså ekstrem vilje.
Men litt uvanlig streit I livsstilen, eller?
Egentlig ikke, for det mange av langrennsløpere fra den generasjonen. Oddvar sier jo det at jeg snakket med en før I dag, så sa jeg at jeg skulle hit, at jeg skal ikke gjøre meg morsom på din bekostning, se. Nei, altså glisen da. Men så sa jeg at han sa at det var jo ikke noen kvinnfolkhistorier når han drev på, så var det ingen langrennsløpere som drev med det, sa han. Men da han la opp, så begynte folk med det, sa han. Så nei, så han det var jo tull da. Men han har jo levd, til å være skiløper, så har han vært, fra å ta skihopper da, så var de mer gærne enn langrennsløpere generelt, men det varierte veldig hvor mye langrennsløpere festa drakk. Noen stilte jo I bakfylla på femmila, det har aldri Oddvar gjort. Mens det var andre som da gikk best I bakfylla, så han var en veldig seriøs type, men med humør og glimt I øyet for det, altså.
Hvem var det, altså for det mange som har hatt Oddvar Brå som forbilde, hvem var det Oddvar hadde som forbilde?
Han hadde vel Harald Grønningen, som var 1,91,5 på Japans målbånd I 1972, veide 78 kilo, gikk på 1,47,5 lange staver og var fra Lensvik. Født I 34, og han hadde vel også Sixten Jernberg som forbilde, fordi svensken Sixten var så knallhard og beinhard, og det hadde også Joa Mito som forbilde, så det var de vanlige forbildene på den tiden der.
Du, hvordan preget geografien på stedet treningen hans?
Det snødde mye når det snødde, eller snø mye når det snør, og det er jo da et snøhøl, det rett ut I myrhøl, det jorder som han kunne trene sprettene skigang på og løpe på, så han bodde jo egentlig perfekt til, som jeg sa, hvis han da fikk gått opp løyper, og han løp I bløtmyra, vi løp en 2 timers tur I bløtmyra.
Hva, I bløtmyra?
Ja, myr, ja, for Trønders myr litt annerledes enn Østnorsk myr, Trønders myr går bare oppover og nedover, på Østland stort sett flat, I Trøndelag så går myra opp og ned, og Oddvar han sier at Trønders myr den beste I verden, sier Oddvar.
Men altså, når du løper I myr, Trøndersmyr da,
ja.
Hvor dypt ned synker du?
Så... Ikke så langt.
Hva vil det si, ja?
Nei, sånn passe langt, så du bruker hofteparti og sånn medre, så du får mer likt langrenn, samtidig veldig skånsom på både hofte, knær og bein generelt.
Men går det til over ankeren, liksom?
Nei, gjør ikke det. Så du kan løpe, men samtidig det ekstra sug.
Ja.
Han løper I støvler, Oddvar, langstøvler.
Gummistøvler, liksom?
Ja, gummistøvler, ja, de gjorde det, de karer der.
Men ja, altså når han kommer opp på profesjonelt nivå.
Ja, han løper jo gummistøvler da gjennom hele 70-åra, mye av 70-åra tror jeg, ja.
Som en del av treninga.
Ja, ekstra belastning.
I myr,
ja.
Var det vanlig?
Helt vanlig. Det var noen som hadde gråstein I sekken nå, men jeg hadde ikke Oddvar.
Du, det jo noen skiløpere som har et sånn ønske om å vinne absolutt alt jeg med på, og noen som prøver å legge opp sånn, vet du hva, jeg skal toppe formen din mot store renn og sånn. Hvilken type var Oddvar?
Han hadde jo det I seg at han ville vinne alt.
Okay.
Han var sånn som ville vinne alt, sånn som Sixten Jernberg var sånn, han klarte ikke å stille litt I skiren uten å ville vinne, I hvert fall I mange år. Og sånn var jo ikke, for eksempel Vassberg var jo ikke sånn, han kunne gå ganske dårlig, han hadde drit I det, for han visste han skulle bli I form I OL. Oddvar hadde sterke vinnerinstinkter som preget han, og det kunne kanskje virke litt mot den, for da tok han kanskje ut for mye energi og kraft før I sesongen, før da OL eller VM. Så han var en sånn vinnerskalle, altså sånn, Nordtug kan gi blaffen etter en det har aldri Oddvar gjort han brøt nesten aldri og ga aldri blaffen etter en han ga alt I alt og var veldig god på slutten av renn han var veldig rask, han hadde 7-2 på 60 meter han konkurrerte mot Kevin Keegan, den engelske fotballspilleren og slo han på 60 meter 2 ganger og på straffesparkkonkurranse
what? Shit
det bra
ja. Hvordan var det for en ung fyr da fra landsbygda, for det høres jo det så veldig bygd ut der han kommer ja. Fra altså den gården, det så ut som bilder når bildene I boka ser ut som de har tatt på 30-tallet
ja. Og, sånn ser det ut enda
det gjør det, ja. Men også hva for han da når han da plutselig kommer inn I et etablert miljø kanskje må dra til Oslo og oppleve storby og sånn hvordan...
det var jo et sjokk, kultursjokk han kom til Ivar Formo da han var med I hovedrennet I 1966 på Frognerseteren og da syntes han at Oslo var veldig usentralt til det var langt sør, langt å kjøre han var hos Ivar Formo, familien der I Havnabakken I høsten 68 og da, det var jo et kultursjokk han, folk skjønte jo ikke hva han sa eller han pratet jo sånn intrøndersk da så han måtte jo prate litt annerledes så Men Ivar var jo veldig grei, han ble kamerat med Ivar, så det vennskapet var viktig, og for å lose Oddvar inn I det miljøet som var. Men det var store forskjeller I Norge for 50 år sammen, men en odelsgutt, og Ivar var jo sønn av en direktør på en plassfabrikk oppe I Nydalen.
Ja, for han var jo også skiløper.
Samme årgang, kamerater fra da og resten av livet.
Ja, si litt om Ivar.
Ivar født I 51, vokste opp I Havnabakken, sønn av Ivar Odd Formo, som hadde konkurrert med Birger da, I NM I 48 på Lillehammer, så var de med på et 3 mil sammen. Han var med VM I 1950, han var en skikkelig kraft, han Ivar Odd, og Ivar var jo da en god barnestjerne som Oddvar, og da første gang de møttes I 1964, så vant jo Ivar på Sørål, Oddvar ble med 4, og så vant Oddvar etter hvert. Da. Men Ivar var, en, han var det som jeg kaller en urkraft fra byen. For de fleste urkraften jo fra landsby. Da. I byen så vokser opp mye pudding. Det ofte sånn at de store kraftene fra, fra landsby, da, begge kjønn. Ivar han ble god, og han vant jo da VM i OL i 76, og de var kamerater, og det jo to kapitler i boka om Ivar, så han har fått mest plass utenom Oddvar i boka, det Ivar Formo, som døde da tragisk andre juledag 2006, da han gikk på skøyte fra Mylla til Skar og datt gjennom isen på Store Sandungen. Oddvar forteller om det, det jo en gripende historie, hvor Oddvar da så det på tekst-TV og ble sittende foran TV-en, helt lamma fjetra, og det var det verste han opplevde, at Ivar da ble borte så tidlig som en alder av 55 år.
Du, Oddvar, var jo utrolig god til å føre treningsdagbok.
Ja, ja.
Fikk du fatt i den treningsdagboken?
Jeg lånte alle treningsdagbøkene til Oddvar. Ja. Og alt han hadde gjort av notater, jeg lånte jeg. Det lå hjemme hos meg et år. Nå har han fått det tilbake. Flere kasser med ting. Og han har veldig detaljert, nesten mer enn det i dag, kanskje. Du har jo noen eksempler på det her.
Ja, bestod det noe rart der? Fant du noe rart der på noen tidspunkt?
Egentlig ikke. Rart... Det var ikke noe damehistorie hvis du tenker på det, men det var egentlig mer sånn...
Jeg tenker på at han kanskje hadde en rar treningsteknikk. Eller
nei, sånn... det veldig sånn fornuftig, men det klart at når han har da, hvis du tenker på det her i 73,
ja, den mengde...
skal du lese det?
Jeg kan ta det, ja. For jeg synes det var, altså, det nesten så jeg ikke trodde på det. Det jo to, du har bare valgt av deg to uker i 1973.
November,
ja. Ja, du kan se hvor mye han trener. Hvor gammel er han da, 73?
Han født i, han 22 år, men poenget her at her så hadde de så, trent så mye at de... dusja, så la de seg med treningsklærne på for å hvile til andre økt, fordi de skulle spare tid da, mellom øktene på å ikke skifte klær, så de restituerte med, i treningsklær.
Men er dette han som gjør dette på privat basis, eller er det
landslaget?
Så alle på landslaget går denne runden, eller?
De fleste trente så mye, i Sverige og Finland trente minst like mye, for vi var jo hos Thomas Magnusson i Sverige, han trente jo da 90-120 kilometer om dagen, altså minst et vaselopp om dagen på treski i 73.
Ok. For dette da Oddvar 4. november så trener han i 5,5 time går 70 kilometer på ski 15. november, dagen etter, går han i 4 timer det to timer og et kvarter er løping 6. november så går han i 3 timer og 3 kvarter
og så to økter, ja. To økter
litt trøtt i kroppen her
6,05, ja
og så 7. november, ja, så det da 6 timer 85 kilometer på ski 8. november, dagen etter, 72 kilometer på ski 9. november, 72 kilometer på ski. 10. november, 80 kilometer på ski.
Da står det her litt tung i kroppen, står det her da.
Ja. Ja. Litt tung i kroppen. Det dag 7. Og så fortsetter du, dagen etter så er han faen meg i gang igjen, vet du. Ja. Nei, da går han og holder han på. Det 80 kilometer da, på ski. 12. november, 77 kilometer på ski. 13. november, 77 kilometer på ski. 14. 75 kilometer. 15. november, 80. Altså, det galskap. Det gal, og de slutter jo ikke heller. Dagen etter det, så det 75 kilometer på ski. 17. november, 74 kilometer på ski. Ble litt sliten mot slutten.
Ja, ja. Og han gikk jo da... Den siste uka så var det 37 timer. Og han trente jo da hele høsten uten å ha lysløper igjen. Eller uten å ha treningsfri. Og så vant han et ren 7. desember da. Så står det, ble litt stiv i lårene, står det. Men altså, han trente så mye, og det gjorde de stort sett i Sverige og Finland også. Så, men de trente ikke så mye i senere år, fordi det her var for mye, altså. Grensen var nådd.
Ja, men, altså, men han tålte det?
Han tålte det bra, for han ble ikke overtrent den vinteren. Den vinteren var det i dritgod form, så han tålte det faktisk. Han tålte enormt mye trening. Det noe som typisk for Oddvar. Han har aldri hatt krampe, for eksempel.
Aldri?
Nei, altså det ganske spesielt å trene så mye, aldri hatt krampe. Så han har en kropp, sannsynligvis er det mora som veldig rask. Hun løper fra gutta på 60 meter ordlinje. Hun var veldig rask og lett i kroppen, fortsatt lett i kroppen i alder av 85 år, og faren er seig og sterk, så det er en blanding av det seige og det sterke, og da med veldig sunn oppvekst med masse aktivitet, som da ikke var trening, men som likevel ga trening til senere, som en sånn bank da, bank av trening, hvor du fikk da, altså reservoar av trening til senere.
Så det er mye genetikk også som gjør at det gikk så bra?
Det er nok det, og han har den konkurranseinnstillingen til Oddvar, det kan du ikke, det tror jeg du må ha, litt sånn som Bjørn Dæhlie, du kan ikke få det må du ha fra fødselen, tror jeg. Og det sikkert, det bra at alle ikke sånn, for da hadde verden vært ganske jævlig plass, tror jeg. Mm. Så det vi er glad for det, at ikke alle sånn.
Men hvordan hadde det gått med utøver i dag, da, hvis de hadde kjørt seg på, prøvd seg på en sånn type...
Jeg vet ikke, for det mange som tåler mye i dag også, så jeg vet ikke, men det her var jo på treski, da, og da blir det mye tyngre å gå på treski enn det på glassfiberski. Det var jo ikke oppkjørt i spor engang. Så, så det klart at det var jo tøffe gutter, men det var mange som gikk dukken på den tiden her også. Mange ble overtrent.
Ja, så de, man, de mistet mange talenter på det opplegget her også.
Det var mange som, ja, det var flere som trente. Det var en som het Magna Rismyr som trente på det meste 49 timer i uka. 7 timer om dagen, men det var for mye sånn.
Du sa at han gikk på treski, for det også, karrieren hans er jo også, begynner jo på treski og slutter på glassfiber.
Ja.
Han opplevde den overgangen også.
17. mai 1973 så dro han ned til Fischer I Østerrike for å teste Fischer-ski. Det et kapittel I boka om, og der står det at han testet de, og I treningstagboka så skrev han jo veldig mye om det. For han var veldig, ja.
Og da, likte han da at det var nye, nye ting?
Han likte de skia, men poenget var at da begynte de å bråke da. I Norge, for da var det jo fortsatt en 14-15 norske skifabrikker som lagde treski, og du skulle gå på norske ski hvis du var nordmann, og svenske eller finske ski hvis du var finne eller svenske. Og da ser jeg her, han tester ski da. 19. mai 1973, så står det, gikk på ski I 3000 meters høyde, jevnt fart, trener fart, tester ski, Fischer tendens bedre. Fischer tendens bedre, står det her. De gled bra, ja, tenner kontrakt, og da kom de hjem, så ble det bråk om det utover høsten. Så var det snakk om etter hvert senere på Stortinget, de tok opp det som et problem, og Fischer
sjef,
ja, at han gikk over til norske, at uten nordmann gikk på utlandske ski, den største stjerna, og Oddvar han reiv I stykket kontrakten da hjemme på Megaren I november 1973, for da kom Fischer-sjefen hjem til han på Megaren for å prate med han, for da gikk det rykter om at han skulle kansulere kontrakten, og det gjorde han da. Så kom VM I Falun, og så ble det da glassfiberrevolusjonen, og da gikk jo norske løpere på treski, og da vant svensken Magnusson på glassfiberski på tremila, og Mito gikk på treski, han knuste jo da hotellrommet dagen samme kveld. Så de finske lederen skulle stramme opp Mito, og da tok Mito tak i nakken og slengte den I veggen. Så han måtte jo nesten på sykehus, men da ble det glassfiberrevolusjonen da I 1974, det kort fortalt.
Men det var oppe I Stortinget, altså?
Nei, etter hvert så var det det,
ja. Dette må vi diskutere. Nå går nordmennene på utlandske ski.
Det går ikke an, ja. Snakk om det, ja.
Men, altså, ski var svært.
Ja, ja. Og det var jo, på det meste I Norge, var det jo 80 norske skifabrikker I 1940. Det var 63 I 1948. Til og med skifabrikker og likkistefabrikker da, sammen. For hvis det var lite skifør, så døde jo folk uansett, så de solgte likkister. Men da var det en 14-15 igjen da I 3-74, så det var også da en viktig industri, og bare ski, staver, det var 30 stavfabrikker I Norge, det var handskefabrikker, skofabrikker og masse konfeksjonsfabrikker rundt omkring I bygdene, så det hadde med å si at de beste løpere gikk på norsk og brukte norsk utstyr.
Du nevnte Ua Mieto, jeg synes jo det var litt pussy at de faktisk allerede konkurrerte mot hverandre I 68.
Ja,
ja.
Det var I EM for junior, Mieto var da 1,97, da veien bare 85 kilo, senere veien 100, en matchvekt, sånn som deg omtrent. Nå var han 125, han har vært oppe I 145. Men så de møttes da, men da hadde han ikke skjegg I 68.
Nei.
Men det har han nå, da.
Men si litt mer om Mieto, han jo min all-time favoritt.
Han er
litt mer vill.
Kongen av Finland. Han jo født da I november 1949, vokst opp I Kurika, I grena Mieto, der det ikke noen ting, bare da noen flate sletter og noen skog, og noen sånne finner med stritt hår som bor. Og han var egentlig finsk, var egentlig sleggekaster, og var finsk juniormester I slegge, men han var så lang at han roterte ut av ringen, så han begynte med langrenn. Og han kom da opp I 1970-sesongen, da, men han veide jo så mye at han var avhengig av faste spor, for da kom det jo skuter, kjørte spor I 70-årene. Han var jo på den seansen I Gyllendal 10. oktober, og han har ikke... Da skulle gutta ha et innlegg, da. Og da sa jeg at du kan snakke I 4 minutter. Oddvar snakket I 4 minutter. Vassberg sa, faen, jeg klarer ikke med en 3 minutter, sa han. Og så kom Mito, han snakket et kvarter på finsk. Ingen skjønte en dritt, men alle forstod at de skjønte alt etter hvert. Og tolken brukte 45 sekunder på oversettere. Og da kjørte vi Mito på Gardermoen dagen etterpå. Ikke har han kredit, ikke har han datamaskin, ikke har han e-post, ikke har han kreditkort, ikke har han gyldig finsk pass. Han kom seg I Norge, altså. Og han var jo besøkt I mai, og da satt vi og snakket hjemme hos foreldre til tolken, da. Vi var I Kurika, og Mito, han prater jo jævlig godt finsk, han kunne 8-10 ord svensk på slutten av karrieren til Oddvar, men de har glemt nå. Så han snakket finsk, og etter 7 timer, så var tolken helt rød I trynet, og da sa Oddvar, nå må vi gi oss. Så han helt spesiell, og en urkraft som vi har besøkt, jeg har besøkt den før da, helt, altså, det går ikke an å beskrive når man oppleves helt spesiell type, prater veldig høyt, har 53 sko, og altså en skikkelig type som han sa mye rart, vet du. Jeg kan ikke si det her, med damer I salen, men han sa mye rart, altså.
Ja.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Fortell litt om juletradisjonen hans, for det synes jeg
Ja, det var bra. Han fra Korika, og der var det en lysløype på 2,4 kilometer. Han sto klokka 5. Klokka 6 om morgenen så gikk han da runder i lysløypa, gikk han 70 kilometer i lysløypa. Og så gikk han da og tok bastu, og så spiste han middag, og så drakk han seg full.
Det er juleaften.
Det er juleaften for Joa Mito.
Gjør det enda, ja,
jeg tror han går på ski, men ikke så langt.
Nei. Og så formen hans nå.
Han går tur. Han, du vet, som Oddvar sier, når du har så stor kropp som Joa, så kan, det ikke noe mellomting. Når du slutter å trene, så må du bare gå tur. Altså, han kan jo ikke løpe, men han veldig, veldig vigør og veldig sånn på hugget, og eter fortsatt noe helt jævlig mye. Så vi hadde en middag bort i Finland, det var noe sånn reinstyrkjøtt, altså jeg har ikke sett noen som, han kjøpte jo alltid 2,5 liter møl samtidig, så han drakk jo 2,5 liter samtidig, veldig, veldig altså han kongen av Finland.
Drakk han like mye i karrieren, eller, mens han gikk på ski?
Han drakk nok i hvert fall mye mer enn Oddvar, han drakk mye sånn lakka, sånn moltelikør, ja. Han pleide å sitte med det i bussen, på etter skiren og synge og prate, han er jo entertainer, helt spesiell type, altså Joa Mito.
Du, det var jo en annen finne som holdt på omtrent samtidig som Oddvar også, Kirvisen hjemme.
Harja.
Han var litt mer streit.
Han er jo faktisk studert matematikk. Han akademiske foreldre, veldig ålreit kar. Vi skulle møte han nå, men den helgen var Kirvis faktisk i Venezia. Vi var i Finland og besøkte Joa da i mai. Den helgen hadde Harry dratt bort, så han har ikke vært og besøkt, men Harry mer sånn ja, streit type som kan svensk, norsk eller svensk, tysk. Han kan mange språk. Han er vel, studert og... Så han litt annen type, men også en veldig sånn, trivelig type, sier Oddvar.
Du, vi må tilbake til hovedpersonen Brå her, og karrieren hans. Etter hvert så kommer han jo opp på landslaget, deltar i junior NM, vel det første år?
Ja, NM, ja. NM, ja.
Ja, ja. Og så gjør det bra med en gang, eller?
Vant første året på Saudar, 68, og ble tatt ut i junior EM, da.
Ja, og så gikk det?
Han ble med to, og Norge vant stafetten. Han var da 16 år, så han var altså et supertalent, og allerede som 14-15-åring så var han med renn I Trøndelag hvor han gikk 5 kilometer, hvor de voksne gikk 15 og da kunne han like god mellomtid som de voksne da har på 5 kilometer, så han var altså et sånn han kom aldri til å bli god, sa de, for han var så god så tidlig at ingen trodde at det gikk han å være så god så tidlig og bli så god som han ble som voksen.
Ja, for dette junior-EM han med jo I 1970, og stavbreker skjer I 82, så ja. Han god lenge.
God helt ut på, helt fram til 94, som, som 49-åring I 1999, så løp en mila på 32 på sommeren. Halvmaraton på 1,50, da var eller halvmaraton på 1,12 eller 1,10, da var 50 år, tror jeg. Så han hadde løpekarriere etter at han var god skiløper, han var god til å løpe beina.
Kunne han ha satsa på løp I stedet for
så klart, ski? Så klart. Mora Olin jo løper I kroppen, lett som jeg sier I kroppen, så han kunne vært løper, men han skulle bli skiløper, han bestemte seg, og det som har forbauset med mest, eller mye da, med boka, at han hadde en sånn enorm dedikasjon, som ikke jeg skjønner at går han å ha til noe så som langrenn, som såpass hardt, altså fysisk hardt, det er brutalt hardt liv, altså. Intervallstart, 1300 skirenn, gå og puste og pese, det et hardt liv, altså.
Men når han får smaken på suksess her ja. I junior EM da, ja. Og tar litt titler og sånn, så kommer jo plutselig militærtjenesten inn ja. fra venstre.
Ja.
Legger det store kjepper I hjulene?
Nei, det holdt med rekrutskolen, som han var på rekrutskolen da I Stjørdal I 1970, og han slapp og han var det overført til heimevernet, tror jeg. Men ble ikke utkalt, det var en sånn spisekonkurranse der, vi så det.
Nei.
Nei det var en sånn kar på 120 kilo som lå på rommet, de kara, så spiste han mye da, og så var det spisekonkurranse hvor Oddvar og han skulle spise på kapp, og da var det full middag med 3-4 poteter og 3-4 kjøttkaker da. Oddvar vant med 25 kjøttkaker og 25 poteter. Han slo han tjukken med en potet og en kjøttkake.
Så vi var litt greie når vi skjønte at vi hadde et talent blant oss, så gjorde vi militærtjenesten litt sånn lettere for dem.
Ja, jeg jo selv militærnekter, jeg har gjort siviltjeneste på skimuseet, men det var sånn at... jeg gjorde 16 måneder da. Men han Ivar Formo var I garden, han bodde hjemme da, han var I garden, så det klart at de gutta som kom opp da kunne få gode muligheter, for det var jo, det het seg gjerne det at hvis du kom til garden, så ble det ofte bygdegutter ødelagt av bylivet da, for mye fristelser. Så det kunne gå dårlig med de som var I Oslo, hvis de var vant til å bo på en gal oppe I Dalom, så var det ikke så lett å overgang å komme til Oslo og bo der et år.
Du har jo lest også denne femmilsboka di, Og der står det jo mye gøy om alt det rare folk har døttet I seg av mat og væske
ja.
Under langløp som de trodde var lurt.
Ja.
Oddvar, unngikk han og dette I de fellene han, eller?
Han spiste dagen før femmil, så spiste han aspargesuppe, så spiste han biff, og så var det vel is med varm sjokoladesaus eller noe sånt. Han spiste biff dagen før femmil, han spiste mye fornuftig mat, havregryn og brød. Men biff var femmils kostholdet til Oddvar dagen før, og det mente han var bra, og for å gi variasjon.
Fortsatte han med det hele veien, eller?
Han gjorde det faktisk en del år, og da var det ofte Ivar Odd Formos som spanderte biff på Ivar og Oddvar. Oddvar var jo god på femmil, og vant jo mange femmiler, og vant NM I femmil allerede før han var 22 år, I 1973 på Lillehammer.
Du, og så med I OL I Sapporo. Det første gang han I så langt hjemmefra, eller?
Han var da, ja, det jo 72, ja, da gikk han første etapp på stafetten, og Norge kunne tatt gull, men han, Jo Sarviken fra Hernes, datte jo på slutten der. Så han var I Japan, og det var helt eventyrlig å komme dit, sånn. Han var jo også da I EM I 68, men så det å reise var noe stort for Oddvar, for han var enebarn, han var hjemme da, alene, sammen med foreldre, flyttet hjemme fra da han var 24 år. Så å reise på skiren på treningssamling, som jeg vel synes var kjedelig, synes han var moro, fordi han var jo enebarn, og det var jo stille og rolig der, så det å komme bort var stort for en gutt da, som bodde sånn litt av gren.
Men familien ble aldri med der, eller?
Nei, sånting. Birger var med til Lillehammer I 64. Han var med da til NM I 69 I Oslo, da han vant foran Ivar Formo. Da hadde Ivar vært, Odda vært syk på forhånd. Han hadde noe som het Asiasjuk, en slags influensa. Og de tok bastu da på Bislett for å vaske den ut av kroppen. Og da besvimte Oddvar dagen før NM, men han stilte opp og vant allikevel, altså.
Vi jo...
Han gikk ganske mange skiren med sykdom I kroppen, eller at han hadde vært syk, han... Han var altså beinhard sånn, altså.
Ja, for det gikk jo mye rykter om at han var en fyr som var mye syk.
Han var egentlig ikke det I utgangspunktet veldig tøft, tålte mye. De sa det at hvis det var 25 minus, så bare garpa han en gang. Sånn så var, han liksom, var det gruffe borte. Mens andre ikke hostet kanskje resten av dagen. Men han var I utgangspunktet og robust, men det regimen med så mye renn og så mye trening, det veldig uttærende på kroppen. Så det klart at alle ville da sikkert tatt preg av det, tror jeg.
Han gikk jo på ski I den tiden da man skulle være amatør, hvor det ikke var lov å liksom drive med ting profesjonelt, skulle liksom ikke tjene penger på sporten.
De fikk reisepenger, kjørepenger.
Ja, det var det.
Ja, og bestefaren arbeidet og fikk jo da pensjon. Oldefaren nekta å ta imot pensjon. Bestefaren fikk da pensjon, og da jobbet bestefaren på et sagbruk og ga penger til Oddvar. Da bodde Oddvar hjemme. Han jobbet på garn om sommeren og var da skiløper om vinteren. Fra han var 17 år, gikk da for 7 år på folkeskolen, så gikk han da på framhaldsskolen, og så gikk han på jordbruksskolen et år. Så han gikk 9 år på skolen, og da var det langrenn. Men jobbet da hjemme og hadde base der, og fra 72 ble han ansatt i Landshem, som en slags ja, så reiste rundt og holdt kurs og var på klubbkveld og sånn, og var litt konsulent. Så han var ansatt i langrenn, jeg mener det var fra 72 da, som ga en viss inntekt.
Men han tjente ikke noen penger på selve skisporten?
Nei, kunne ikke legge seg opp på det, nei. Det var fra hånd til munn, altså overleve. Men sånn var det for de fleste den tiden der, eller egentlig alle. Oddvar ga seg jo 89, og da var det ingen som hadde tjent penger på å gå på ski egentlig i noen stand, bortsett fra Gunde Svan.
Sprøtt at liksom vår mest kjente langrennsløper egentlig aldri tjente noen penger på å gå langrenn. Nå gjør de jo bra med sponsorpenger.
De beste gjør det, altså, mens Oddvar sier det, det ikke så mange som tjener penger nå, men han tjente ikke noe mer enn at han overlevde, og det var jo sånn det var, så han forventet heller ikke noe mer, og de som var før han hadde tjent enda mindre, så det var ikke så rart egentlig.
Jeg leser jo i boka di at på tross at det ikke var noen penger, så får du jo mye rart i premier, da. Det var lov.
Ja, han fikk jo litt reinstyr etter innkomsten på trenet oppe i Finland. Han solgte reinstyr samme 5 minutter senere, tror jeg.
Og så bare ga de inn et reinstyr. Ja. Vær så god, du vant trenet.
Ja, ja. Og det var mye rart. De fikk i premie i monolitteren. Det var det en som gikk 500 liter bensin i premie. Altså, vanskelig å ta med seg, men altså, det var mye rart i premier. Han har jo to store, stor bilder i boka, flere premierom. Altså, han har jo så mye premier at det helt nifst, altså.
Men hva gjør du da? Måtte du ta høyde for det da? Hvis du kjører ut til et eller annet skien, og så tar med deg skien og kjører bilen din, og så skal du gå til den, så kan du plutselig ende opp med et reinstyr som du klarer å få med deg hjem til Norge, liksom?
Det var vel meningen at de skulle gjøre det, men det solgte den da. Men jeg vet at på Polarcup om våren, så reiste Oddvar i hvert fall 1 år rundt med henger, hvor da hadde du premier bak på hengeren.
Ja, tilfellet det kom noe stort.
Ja, for da hadde den plass på hengeren, altså. Ja. Og der kunne du få en skuter i premie. Jeg tror Joa Mito hadde fått 5 skutere i premie borti oppi der. Men han solgte vel, eller bytta bort de andre da. Så de kunne få stereoanlegg og sånn, TV og sånn. Da hadde han en henger med til 1 år. Det er mye rart.
Ja, det er mye rart, altså. Jeg bare lurer på liksom personen Oddvar Brå. Du fortalte jo det at familien dro på ferie 1 dag i året.
En natt var det.
En natt, ja. Drar Oddvar Brå på noe tidspunkt på ferie, eller?
Han var jo utøver, og som aktiv så dro ikke han mye på ferie før han da ble mer etablert med familie, da, og da er vi midt på 80-tallet. Så jeg tror ikke han dro mye på ferie, nei, før han var 35 år. Han levde jo det skiløpelivet som innebærer mye reising. Han har jo bodd 12 år på hotell og pensjonat de siste 50 årene. Han har kjørt 40-50 tusen i året da, de siste 50 årene, så han har levd et veldig sånn nomaderende, omreisende liv. En slags loffer, landstryker på hjul, så han kjører jo bil. Det var jo avhengig av bil for å leve sånn. Så bilen er jo viktig her, at du har en bil å kjøre rundt i, er viktig.
Så du bedrev ikke langrenn uten å ha førerkort?
Nei, du måtte ha lappen og bil og kjøre rundt, så de spleiser, han og faren og bestefaren spleiser da på folkevognen i 1969, så Oddvar kunne få bil. Så hadde en bil fra 69 som de disponerte, og så det var jævlig viktig da, og du måtte være i stand til å dra langt fort for å både dra på terren og på samlinger, altså måtte være veldig, kunne ikke være noe hemføring altså, for å være skiløper på den nivåen der.
Men han får seg jo samboer på et eller annet tidspunkt der. Blir jo sammen med en skiløper, Marit
ja,
Myrmæl.
75, ja.
Legger det noe demper på treningsiveren hans, eller?
Jeg tror ikke det. De var sammen i en del år, og da bodde jo de i Trondheim. Hun studerte, han var skiløper, og da var det en jobb for Oddvar å være skiløper, eller en heltidsbeskjeftelse, da. Sammen med Garsarbe, for han var jo hjemme på garn, og da var det jo ånder hvert år med hersing og sånn. Så han har fortsatt hatt kontakt med garslivet hele tiden, så han har vært disponibel for å jobbe der.
Hvis sånn som i dag når to liksom store kjente idrettsutøvere blir samboer og sånn, da er det plastret over avisa mye. Ja. Det er spennende par å følge. Ja. Fikk de føle litt på det, eller, de to?
Det var jo intervjuer i både aviser og ukeblad med Myrmæl og Brå, for Brå var jo, Oddvar var den beste da, eller nest beste kanskje, eller beste da. Myrmæl var også veldig kjent, så de var jo et sånn kjent idrettspar i en god del år, så tok jo kanskje i Oddvar, eller Ove Øvnli og Berit Øvnli over den rollen, for de ble jo sammen i 78, og de ble gift, og de var det mest kjente etter hvert, Ove og Berit Øvnli.
Skal vi bare skumme oss fort gjennom kjærlighetslivet til Oddvar Brå fra A til Å, for det gikk jo gærent her, selvfølgelig.
Han gifta seg da med Mette Hestenstad, og de fikk 3 unger, og de ble skilt i 2003 rundt der, og nå har han en dame som bor i Kristiansand. Hun er fra Oslo.
Unga hans, er det noen idrettsutøvere?
De var nok, har nok talent. Oda, datteren, jo veldig, ganske en 80, fin håndballtype. Osmunds sønnen, han var veldig god til å løpe, og god skiløper, men har vel hatt noen skader. Så det fine, kjekke typer, og en bor i Oslo, og to bor i Trøndelag.
Du sa, vi snakket i sted om det der med at han liksom representerer på en måte to tider. Da. Han begynte jo, karrieren hans startet jo med svart-hvit TV, og sluttet med fargefjernsyn. Verdenscupen også, en sånn greie som kom... Ja. Verdenscupen på ski, det var også noe som dukket opp mens han holdt på.
Det dukket opp, og han vant jo flere ganger uoffisielle, og så ble det offisielt etter hvert, så han var egentlig god på litt feil tidspunkt. Og han gikk jo på landshemski, som da gled litt dårligere av og til en Fischer da. For eksempel i 1982, da Oddvar vant 5 kilometer, så hadde ikke han så god is som gullet skulle tilsi, men han gikk jo da på norske ski og var lojal mot det norske, helt til karrieren var slutt. Og det er det ingen som har vært i dag, altså han kunne fått... bedre ski han i noen ren, men gikk da på Landsem som var i Rindal, Møre og Romsdal fylke der hvor han hadde dratt sammen Birger som 8-åring for å kjøpe ski, de holdt han på karrieren ut.
Han konkurrerer jo også i en tid hvor russere og kanskje spesielt østtyskere begynner å få ordentlig dreisen på det doping-greiene sine.
Ja.
Hvordan merker han det? Ja?
I 1970 så vant jo Gerhard Grimmer store ren, og jeg var jo hos Grimmer og jeg har besøkt Gerhard Grimmer i Østtyskland, og jeg spurte noen doping, og da sa han det vi måtte ta det vi fikk, sa han. Og det var kunne være stå 6 glass med doping på, eller kunne stå mineraler, vitaminer og kalsium, og så kanskje 3 glass med doping, og da måtte du ta det vi fikk, hvis ikke ble de kastet av laget. Så de var gode skiløpere, trente bra, men doping var en viktig del av programmet der fra slutten av 60-året, i hvert fall i langrenn.
Men klarte Oddvar å slå det, eller hva er det?
De slo det av og til, ja, det var sånn at de norske var jo best av og til, men da Oddvar ble verdensmester i 1982, så var han faktisk bare den tredje norske verdensmesteren langrenn etter krigen. Vi har da Gjermund Eggen i 1966, som den første, så 3 gull da, 2, 15 og 5 og stafett i Oslo her, og så har vi da Magne Myrmo i 74, Oddvar i, så på 37 år, så det altså to før han da, som har blitt verdensmestere, ingen damer, og to mannfolk, så det var veldig spesielt da å bli verdensmester på ski, for det var jo bare hvert fjerde år, dominert av finner, svensker og noen andre nasjonaliteter. Særlig på 3-mil var det vanskelig å vinne, for da virket dopingen veldig bra. Men doping er ikke noe emne i boka, for det er ikke en del av Oddvars liv.
Nei.
Hvis du skjønner.
Men det var mulig at han fikk i seg litt doping i et renn i
Murmansk. 74 i Murmansk, ja.
Ja.
For da var det et renn der, det var to renn da i Murmansk slutten av mars, for da hadde de norske gått da i Holmkollen, så dro de til Murmansk, og der var det først en 15 kilometer, og der ledet Oddvar med 5 sekunder da det var 200 meter igjen. Allikevel så ble det delt seier med Evgeni Beljajev. For utlendingen skulle ikke vinne, vet du. Så de delte seieren, men på 5-mila der, som var, tror jeg, 2x27, altså 54 kilometer, eller i hvert fall 5-mil, fellesstart, så var ikke den norske drikkestasjonen der da. Oddvar skulle drikke, det var 5 varmegrader, så han gikk jo tom. Jeg fikk drikke først etter 25 kilometer. Og så rykket Sergej Saveljev, og etter et par og 30 kilometer så sto en som heter Vasilij Rotsjev der med en sånn mjølkeflaske, en blank mjølkeflaske full av drikke. Og det ga han til Saveljev, og Saveljev drakk opp halvparten, og så fikk Oddvar da. Så skulle Saveljev kaste flaska, og da fikk Oddvar en sånn refleks, for han tok i flaska, så ble det en liten kamp mellom han og Saveljev om flaska. Så tok han flaska og drakk opp alt, det var mye igjen. Og som han sier da, etter 2 kilometer så ble han råpig. Det gikk rett ifra. Og Oddvar sier, hva som var på flaske, jeg vet ikke, men det funket så gjerne. og da, det som skjedde var at han lå, da gikk han fra, da, lå i alenitet, og da kom en skuter opp foran. Så hvis Oddvar gikk i høyre spor, så kjørte skuteren foran, gikk i venstre, kjørte skuteren foran i venstre spor. Sånn fortsatte det. Så kom det til en myr, og der var det sånn at mange løper, det var 200, mange løper hadde kuttet av myra, for det var i turen, men Oddvar kunne ikke kutte myra, for han hadde skuteren med seg, han ville bli diska. Så Oddvar gikk da lange runden på myra. Men der kom det da en som heter Ivan Garanin, kom over myra, kuttet løypa og gikk foran Oddvar. Kuttet løypa, så ulovlig, og gikk rett ifra Oddvar. Som Oddvar sier, hvor han kommer fra, vet ikke jeg, men han kom sånn. Og da fikk Garanin ganske mye forsprang, cirka et minutt, men så Oddvar at han på slutten begynte å sjangle, han ble sliten, vet du, så 300 meter fra mål, så var han, la oss si, 100 meter baken, og mål var han 10 sekunder baken. Så han vant da Garanin foran Oddvar med juks da. Og da fikk kanskje Oddvar i seg noe som var ulovlig, jeg vet ikke.
Altså hele den tiden der er jo så rar også. Du skriver jo mer om det i boka di, hvordan da, løpere fra Østblokken benytter sjansene når de går igjen i Vesten til å bytte til seg litt varer som de kan ha med seg hjem og, altså det er en helt annen tid.
Det var 1981, så var det i Bulgaria, for å ta det andre eksempelet da, hvor da Beljajev var på et rom, og da kom Ove Øvlig og Oddvar gående nedover gangen, og så vinket Beljajev til seg de, så gikk de inn på rommet, og så begynte de å skjenke i vodka og kaviar med en gang. Og så kom det da en kar I svart dress etter 45 sekunder da, og bare vinket sånn, altså det var KGB da. Eller hva. Og det var det her hvor de kjøpte sånne, ja, sånne lur og sånn og bytta. Det var helt andre tider under den kalde krigen enn det I dag.
Ja, for de skulle ha med seg litt, ja, ja. Sånn, litt sånn Ola-bokser.
Og... Og når løpere var I Norge så skulle de ha skismøling. og så det var sånn det var under den her kalde krigen med mye rare ting som skjedde. Og Savjalov, han jo også et kapittel I boka.
Hva slags type var det?
Han ser på filmen, når du ser klipp fra 82, ser du som en sånn russisk maskin. Han en humørkar, veldig ordentlig type. Han var her I vår, veldig artig kar. Snakker tysk, jobber I Fischer, og han var jo da fra en landsby som heter Kolakova, hvor det da var 200 innbyggere, og faren til Alexander var alkis. Han ble kjørt til Alexander var halvannet år. Fire av brødre av faren Draksjæl, og Alexander første mann I slekta som ikke alkis. Halvparten av alkis der I dag. Han var løper I oppveksten, veldig tynn. Han hadde da laget en sånn draapparat med sement I en silikasse, hvor det stod og dro inn til en vegg, og men det var så lett at han måtte binde seg fast en epletre, eller så det spratt den opp. Han var her og var veldig sympatisk type, og da jeg skrev boka, så var jeg ferdig da. Mandag 11. juni var jeg ferdig med boka. Da satt jeg på Oddvar Brå sin svitte på Holmenkollen Scandic, det som et park før, sammen med Savjalov, Oddvar og Torgeir Bjørn. Så sendte jeg boka til Jylland, det synes jeg var jævlig moro. Sendte den derfra, det passet bra, for da var jeg ferdig med boka.
Men det Savjalov, det altså da han som forårsaker stavbrekket?
For det heter seg det at Oddvar brakk staven, nei, det var Savjalov som brakk staven til Oddvar.
Ja, nettopp. Ja. Det viktig. Ja, ja. Du, før vi går løs på akkurat det som jo liksom selve det definerende øyeblikket I, av en eller annen pussegrunn da, I livet til Oddvar Brå, så må jeg, vi må snakke litt om for en episode som jeg som gammel radioman synes var ganske gøy. Det var fra prøve-OL I Lake Placid ja. I 1979, ja. Da NRK plutselig opplevde litt problemer med linjene hjem til Norge. Kan ja. Du fortelle litt om den episoden?
Nei, det var vel umulig å sende direkte, og da tok de og gjorde opptak og sendte det etterpå. Sånn at det var vel noe, det skulle sendes en pause I en sånn radiosending på lørdag. Jeg hørte selv på det, jeg har hørt på det selv, så jeg kan huske det godt. Men da tok de improviserte, og Bjørglin stod og liksom kommenterte mens løpet var ferdig, og lagde en sånn voldsom innspurt da, folk trodde det var gæren, han stod ute da bort I USA der og kommenterte, og det var nordmenn som så at den var helt vild, men da hadde løpet gått I mål lenge før.
Han lot som om det var
ja,
live.
Ja, Oddvar vant, han hadde gått I mål lenge før han kommenterte.
Ja, og vi trodde det var live.
Ja, han stod og pratet I en telefon, som var direkte til NRK, som de hadde rekvirert en vanlig hustelefon bort I Lake Placid. og bare tull
Du, vi må ta dette øyeblikket VM I Oslo, 82
ja, ja.
Det eneste jeg husker jo
Du I boka du også?
Ja, jeg måtte fortelle om mitt minne Når jeg hadde anledning
Skal jeg lese opp det?
Det ikke så farlig ja, det mitt minne, jeg kan fortelle det Det var jo ganske godt For jeg husker jeg drev å pakke språkkurs På Norsk Språkinstitutt
Kassetter,
ja, på, ja. Det var den tiden der Det var det som var jobben etter skoletid Da fikk du gratis kassetter, vet du. Det var veldig greit. Du skulle ta opptak fra 10 skudd og sånn. Så jeg var jo kongen av Abelsø, for jeg hadde så mye opptakskassetter. Men jeg stjal fra etterskoletid. Nok om det, men da husker jeg det så godt, for da slutta både jeg og han som jeg jobbet med på lagret. Og vi bare sto og stirra på radioapparatet og skrek til radioapparatet. Jeg har sånn klart bilde I hodet mitt av hvordan den radioen ser ut. For det var liksom... Ja, jeg føler det var en sånn sjelsettende øyeblikk, for jeg tenkte at nå jeg faktisk med, jeg lever I en tid hvor det har skjedd noe historisk. Da var, husker jeg var min tanke. Jeg opplevde noe som vi kommer til å snakke om for alltid, og nå gjør vi det jo.
Det var første gang du tenkte det, var det ikke?
Ja, det var første gang jeg tenkte det. Ja. Nå jeg med på noe som helt unikt på min levetid.
Ja. Det var 82, og det jo riktig, og da var det jo en radiokanal og en TV-kanal I Norge.
Mhm. Hvor var du da det skjedde?
Det var vinterferie da jeg gikk på skolen I Brumunddalen og fatteren var på jobb, men vi jo fire søsken da, mor og fire søsken sto da etter hvert og så på TV. Det var et sagbruk I Brumunddalen med 700 ansatte, ingen jobba. Eller det var litt røyk fra pipa, husker jeg, men det var stille da I Norge da, og vi vet at på motorveien så stoppet biler. Det sto biler på motorveien og tuta og skrek som stoppet på motorveien for de klarte ikke å kjøre de måtte følge med I stafetten det var kork I Oslo flere steder der de få som kjørte bil
ja.
Sa Lise Fjellstad skuespilleren
Fortell litt om oppladningen. Hvordan liksom formen til Brå før dette VM-et? Er ting på stell? Er han favoritt og alt I orden?
Han var skikkelig favoritt. De lå på samling opp I Engerdal kommune, og troppen kom til Oslo. Oddvar kom en dag senere, og han var stod over tremila, som da svensken Thomas Eriksson vant første distanse for menn I VM. Og han satt seg alt da på da 50 meteren tirsdag 23. februar 1982. Og de testet ski dagen før, fant ut at Oddvar hadde litt dårlig glid enn de andre på Landsem. Magne Myremor, smøreren, skulle gjøre noe med det, gjorde kanskje noe med det. Oddvar hadde fortsatt ikke så god glid som han kunne hatt, da, eller som Fischer hadde på tirsdag, men altså, han gikk jo da ut, og det var jo Kirvis som ledet, Harry Kirvis nemlig. Oddvar lå litt bak, men etter en mil lå han cirka likt, og han tok jo igjen Kirvis på slutten, og vi hører da Bjørglin skrike, det det legendariske... Bjørglin, han skriker jo, vi viser jo det klippet, eller sender jo det klippet vi rundt nå. Bjørge, han går jo ut av seg selv, og da sier han jo, Oddvar Brå, jeg elsker deg, og så sier han, jeg pensjonerer meg nå, sier han. Og så hopper han ut av boksen til Oddvar, første og siste gang han gjør, under kjenning, hopper ut av boksen, hopper over et gjerde og gir Oddvar en klem, da, og da kjenner Oddvar at tårene til Bjørge renner ned over kinnet sitt, og det Oddvar husker fra VM, at tårene til Bjørge fosser ned over kinnet sitt. Og da skulle de inn og ha et intervju I radioen, og da stod det på musikk da. Men den musikken ville Bjørge ha på hundedelet. Og så mye banning, det skjedde jo ikke da, så mye banning av Oddvar aldri hørt på så kort tid. Da var han forbanna Bjørge, men det det kort fortalt.
Og det var 15 kilometer?
Ja, 15 kilometer da.
Som Oddvar vant?
Ja, og da følte Oddvar en lettelse. Han husker ikke så mye etterpå, men da hadde han jo da et gull til VM da, I VM, og så kom da stafetten to dager senere. Og da skulle faktisk Thor Håkon Holte gå, men han ble syk, så det var Paul Gunnar Mikkelsen som overtok plassen til Thor Håkon. Så Paul Gunnar, han gikk jo tredje etappen da. Det var jo Lars-Erik på første etappen, Eriksen, Ove Evny på andre etappen, som gikk veldig bra, og så var det Paul Gunnar som da gikk bra, men datt da I Stygdalen, og ble tatt igjen da av Burlakov. Så kom siste etappen da, og da gikk Oddvar ut 12,9 sekunder bak Savjalov, og tok en ganske mye I begynnelsen, og hadde dårligere glid. De hadde noen fighter ut I skogen, og så hadde de en spurt før Stygdalen, der hvor før det gled nedover, og den vant Oddvar, og da kom Oddvar foran Savjalov, men Savjalov gled forbi han der hvor Mikkelsbass datt. Og så kom de på stadion, så visste de at de måtte da gå hardt I den siste bakken inn på stadion, og der lå jo da Oddvar, lå han til venstre. Samtidig sto Terje Bogen og så på. Han hadde da tatt av seg sine staver som var 1,47,5 lange, sto da I bånd av bakken og løp ved siden av gutta oppover. Og han ga da Oddvar den staven han brakk, da han hoppet over et gjerde og fikk lyskestrekk, men han løp videre da, og ga han en stav. Det kort fortalt, og da lå Oddvar foran, så kom Savjalov bakfra, og tok den igjen, og så ble de likt I mål, eller de jo dømt likt da.
Og så var han brakk staven hans egentlig?
Han slo bort inn, for Oddvar kom da bakfra, og så gikk Savjalo litt ut til venstre, og da brakk Savjalo høyre staven til Oddvar. Og,
med skia eller?
Med hånda, for han gikk litt ut. Ja. Med venstre armen sin, og som Oddvar sier, han ville gjort det samme I dag, og de gutta var jo da sammen I juni, og de hadde litt forskjellig forklaring på hva som skjedde. ja, så klart, men Oddvar, de begynte ikke å krange, begynte ikke å slåss, men det var litt forskjellig forklaring, og da var det jo sånn at det sto en kar med staver der, men han rakk ikke å gi det til Oddvar, men Bogen kom løpende bakfra da, med staver, og den var like lang, 1,47,5 lang, men Bogen hadde holdt på seg våtter, så hempa var litt vire, så Oddvar kunne ikke slippe ut hempa på staven, men han gikk jo da med de stavene som var bra nok da. Og så var det etterpå, var det målfoto, eller det var ikke målfoto, det var jurymøte da I en time, og det ble delt gull, og det ble delt bronse. Og det som var spesielt var at om kvelden så dro de ned til NRK for å intervjues I VM-studio, og da kom det politibil bak, så var det politi som førte meg inn på NRK, Og da spurte Oddvar da, treneren Magne Myremo, eller Magna Lundemo, hvorfor det med TV? Hvorfor det med politi? Jo, det ringte en mordtrussel på Paul Gunnar Mikkelsen.
Nei. På grunn av fallet?
På grunn av fallet, ja. Så den natta så sov de trygt på Holmkollen Park Hotel. Mordtrussel på grunn av at den datt.
Men ikke på Savjalov, men på vår egen
mann. På Paul Gunnar, ja. Så både Savjalov og Oddvar var sinte etterpå, men de er venner I nå, altså.
Var det noe rart med den staven, eller hvis den bare brekker at det kommer var, en hånd borte?
Det var ikke noe rart med den. Det var jo da en stav som var laget på Lillehammer av Svix, eller Lilledal, da. Og den var bra, den, men den tåler ikke sånne slag. Oddvar hadde brekt en stav året før. Jeg var da på femmila I Kollen I 81, så vant han da faktisk femmila I Kollen med en brekt stav. Han fikk jo en ny stav underveis.
Du har snakket med flere, ikke bare med meg, hvordan de opplevde det ja. Da Brå brakk staven. Altså, det er jo det og Norge-Brasil som de to store øyeblikkene I norsk idrett. Ja. Det noen andre historier du husker som skiller seg ut?
Jeg har jo noen som ikke står I boka, men det kan jeg ikke si her. Men nei, det mye sånn artig hvordan folk han guttungen som da bort på Vestlandet hos bestefaren sin, og så begynner bestefaren å skrike så jævlig, han har jo gammel da, så tror gutten at det noe farlig, så han drar ut kontakten, og da skriker bestefaren enda høyere. Så bestemora som da dårlig til beins kommer opp, og da stafetten over når gutten får satt inn. Ja, det mye sånn rart som har skjedd. Jeg kunne egentlig lage en egen bok bare om det der fallet der, altså.
Ja. Du, når du sier det, det mye du ikke kan skrive, sier
ja,
du.
Ja, det det.
Og det har du egentlig sagt nesten hver gang du har vært her.
Ja.
Ja. Og da tenker jeg, ja, ok, det mye rart der ute, men de er gode til å holde lukke, altså det skimiljøet, de gode til å holde på de interne snuskete hemmelighetene sine, for det lite jeg har fått med meg av skisnusk.
Hvis du tenker deg at alle miljøer har jo sine historier, og...
I bandmiljøet, det lekker som en sil. Altså ja, hvis det en eller annen band jeg kjenner, som har ligget med noen fra et annet band, på en konsert på Smøla, så vet jeg det 12 timer etterpå.
Ja. Ja, det jo sånn I skimiljø også, men skimiljø, det jo ikke så mange som der, og det har nok vært lettere, kanskje, og sånn jo alle miljøer, det er sånne interne historier som egner seg blant damene eller blant kara I det miljøet, og så det noen som kanskje når ut I pressen, og så det sånn at den tiden Oddvar konkurrerte, så var det veldig mye pressen ikke skrev, det fanns ikke sosiale medier, det var veldig mye ikke du kunne og ville skrive om, og det heller ikke noe å gjøre I boka mi, men det klart at det mye smågærne typer som har vært og langrennsløpere, men de har nok vært mer streite, mange langrennsløpere, enn for eksempel skihoppere, som må ha en annen type galskap, sånn som jeg oppfatter det, enn de beste langrennsløpere, som ekstremt systematiske og utholdende typer, som da kan pine seg så mye, så lenge, så ofte over så mange år, så må du være litt systematisk på en måte som... Altså, det slitere. Altså, I Norge, for å bli folkehelse, så må du virke alminnelig, eller være alminnelig, gjøre du alminnelig, gjerne prate I dialekt, godt prate trøndersk, og ofte vinne noen femmel hvis du gjør det, det bra. Så du må være alminnelig, og gjøre det alminnelig. Og helst komme fra bygda, eller utenfor. Hvis du prater Oslo-dialekt, så det litt mindre sjans for å bli en folkehelt. Sånn det bare. Og det noe med at det alminnelige og det ualminnelige går sammen. For det I Norge det kompliment å si, å, han jo skikkelig alminnelig, ja. De sier, Oddvar, å, han skikkelig alminnelig, han helt vanlig, ja. Men han har gjort det ualminnelig. Så det gjelder mange av de her langrennsløperne som jeg kjenner best til.
Han må jo ha fått føle litt på det spesielt etter ja. VM, da. Altså, for da vil jo alle ha en bit av han, og så opplevde han det, og plutselig være, altså han var jo kjent, men han ble jo helt gig, alle visste hvem han var da.
Han var som Northug har vært I dag, og det var klart det var en stor forandring, men det skjedde jo litt gradvis, men han trakk seg tilbake da, til Megaren. Han opplært til å oppføre seg ordentlig. Han veldig høflig, veldig svarer alle, og jeg har vært rundt med han, og ofte så spør folk om staven, stavbrekket. Han like høflig hver gang, og det forundrer meg, altså, for det får du høre nesten hver dag I perioder. Og folk har sin egen historie om Oddvar, og når vi rundt nå, så det alltid en som snakker om stavbrekket, så jeg skjønner ikke at han så tålmodig, men han har lært seg, han skal leve med det stavbrekket resten av livet. Han har bestemt seg for det, at han skal håndtere det bra resten av livet.
Han kjent I utlandet også, eller, Oddvar?
Jeg vet ikke hvor mye han kjent utenfor Norden, men I hvert fall Sverige og Finland, så klart. Da. Men spesielt Norge, da, hvor han har blitt en sånn legende som, på linje med Bjørn Virkola og noen andre, få andre levende legender.
Hvordan var Oddvar Brå på sånne langløp? Birkebeineren, Vasaloppet, drev han med det, eller?
Han gikk Birken I 87, og så gikk han I 93, og så gikk han I 2002 kanskje rundt her, så han gikk jo Vasaloppet. En gang så ledde han faktisk, og da ledde han, og så brøt han I spiss. Han hadde fikk noe sånn verk I albuene, og brøt da I spiss. Stoppet for å pisse, og så hadde han brutt, og så gikk, ja, men så han var god på lange løp, han vant jo det amerikanske birkebeineren, og vant nesten Birken I 78, men han satsa ikke på det. Hadde anlegg for det, for han var jo veldig seig og, I kroppen, altså.
Han var jo NM-mannen framfor noen, han gikk jo helt enormt mange NM.
Ja, 16 mesterskap for senior, siste I 87, og ja, så han var en sånn, gikk NM helt ut på, tippet til cirka 94, cirka 25 år så gikk han jo NM, og gikk jo siste femmila I Kollen 1991, da han fylte på 40-årsdagen.
Ja. Ja. Altså NM over 25 år. Det en lang karriere.
Som senior, ja, det langt.
Det unormalt også, eller?
Ja, det det å være så god som han var, så det helt utrolig at det går an.
Og når han sier, vet du, nå det greit, nå legger jeg opp?
Det var vel I 89, men han drev og trente mer en god del etter det, og det hang vel I. Han har det konkurransegnisten I seg, den borte nå, men han så sent som I 2016, han var 65 år, så fant han fram et par gode fischerski da, til et renn I Finland som heter Yllys. Og da ble nummer 19 sammenlagt I en alder av 65 år på gode ski. Altså,
I forfjor?
Ja, han sier at det var skyldtes gode ski. Han ble nummer 19 sammenlagt på gode ski. Han sier at det skyldes skia.
Du tror ikke på det?
Jo, jeg tror på det litt.
Men hvis dere hadde gått, du jo jævla glad I å gå på ski du også. Tar hun, tror du?
Ingen kommentar.
Ok. Jeg så I boka di, han har vært med I VM I V-kløving også.
Det ja, han var med sammen, det var vel sammen med Mito og Vassberg. Og Mito ble vel nummer 3 eller 4. Han drakk da til Mitos spjæra, for han var jo så feit. Så han stod og kløvde ved I bar overkropp på en stadion med flere tusen tilskuere, og ble nummer 3 eller 4 mot profesjonelle V-kløvere.
Når dette da?
Var I Finland. Han, jeg snakket med Mito om det, for jeg var der og besøkte den omtrent da, og han hadde på forhånd hadde kløvd 150 kubikk som trening. Vassberg var med. Må si litt om Vassberg også.
Ja.
Det jo en urkraft. Han kommer fra et sted som heter Lennarsfors, 5 kilometer fra Norge, Fågelvegen. Han så på norsk TV I oppveksten. Han bor I Åsarna I dag, og altså en skikkelig fin type som da bor I Åsarna, og han har vel ikke noe vanlig fast arbeid. Jeg skal hogge noen timmer, sa han. Han tømmerhogger og litt skogplanter og jobber for klubben oppi der og kjører løyper. Veldig artig kar. Og Oddvar forteller en historie som jeg kan ta kortversjonen av, hvor det var fellesstart I 1986 I verdenskøppen med skøyting. 120 mann på start. Thomas og Oddvar sto helt I teten. Så var det som datt foran Oddvar og Thomas, så lå de plutselig nummer 100. Og skulle de krysse bru med livet som innsats. Det gikk bra, og etter noen kilometer var det en fiskevegsbakke der løp Vassberg utenfor fortsatt forbanna og da de gikk seg kanskje opp til 40. Plass og lå sammen da 700 meter fra mål så gikk de sammen og plutselig hoppet Vassberg ut av løypa og så opp på en haug der som var 20 meter høy så spurte Oddvar Thomas, hva skal du nå? Ja, skal se innspurten, sa han
Han kan ikke mer, han skulle se innspurten
Ja, han skulle se innspurten, for det var en klubbkamerat som lå I teten Så Vassberg, han sier jo ikke så mye men han en urkraft og han slagferdig han veldig smart men sløser ikke med ordet
I forbindelse med boka så dro du og Oddvar Brå og besøkte en av heltene til Oddvar, Sixten
ja,
Jernberg
Sixten, ja, ja.
Ja. Hvorfor skulle du gjøre det?
Vi var jo Sixten første gang I, det var I 2011 faktisk for det var som forberedelse til boka og da, det var helten til Oddvar og jeg hadde lyst til å besøke den og vi dro dit da, det var jo litt spesielt for da jobbet jeg med en bok om Brumunddalen på 700 sider så jeg hadde ikke fått sove på en uke så jeg var helt utenfor dro til Røros, møtte Oddvar der, så kjørte vi bil da, Oddvar kjørte fort, jeg spydde 8 ganger ut av bilen før vi kom fram, så tarmen min hang ut av kjeften, jeg var helt dehydrert, og så ville ikke Sixten slippe meg inn, for at han trodde jeg var journalist, så sa Oddvar at han var forfatter, og da var det greit da, og da var jo Sixten helt eventyr å snakke med han var jo tung ADHD så klart, som alle de gutta, og mora måtte jo binde fast med tau da var guttunge, som treåring hadde skjært og tau rømt 80 kilometer. Og han begynte som smed da han var 13 år, og var slåsskjempe og smed I oppveksten, og langrennsløper, og han elsket Petter Northug, men han likte ikke at Northug datt I mål, for det var da bare puddinger og kvinnfolk som gjorde sånn. Så han var en helt spesiell type, hadde en kona som var senil, da stelte han, hun var fra Malmø, han stelte kona, så spurte jeg hvor han fikk det da, jeg var en tur I Malmø, sånn. Men og da hadde han kreft da og det var veldig morsomt, det bildet I boka fra det møtet, det var helt spesielt altså. Også, jeg var der en gang til også.
Ja, og sånn han som type, for han var mannevond
Sixten, han var veldig godt humør han aldri hørt noen banne så mye det var ikke en setning uten jævlig eller faen eller et eller annet helvedes ord, så han var sannsynligvis alt for mye energi alt for mye testosteron, men veldig godt humør inn, og I tillegg da Men altså, og praktiker som da ikke likte den moderne verden, han likte ikke at mannfolk skulle sitte foran dataskjermen, det likte han ikke. Han likte hardt kroppsarbeid og real kroppsarbeid, og at du sa ting som det var. Og Vassberg var jo kamerat med Jernberg. De var jo kamerater.
Hva gjør Brå akkurat I dag?
Han jobber I Olympiatoppen. I dag, jeg snakket med han, I dag har han vært på jobben, og I morgen så treffer jeg en på Royal Garden. Vi skal dra til Knyken I morgen, holde et foredrag for noen pensjonister klokka 12, så skal vi til Åfer om kvelden I kinoen der klokka 6. Og så det Steinkjær I onsdag og Levanger på torsdag.
Aktiv mann?
Ja, altså da er det biblioteker og grendehus. Det biblioteker denne uka her. Og grendehus. Fulle hus overalt. Og veldig morsomt for Oddvar at folk møter opp. De fleste jo eldre enn tenåringer, men det også ungdommer som møter opp, altså.
Ligner han på seg selv? Hadde jeg kjent det hvis jeg hadde sett den på gata?
Jeg vil si det, han jo litt tynnere I håret Han som mange andre har litt gråere hår enn han også Men han liker seg selv, har den samme stemmen Og du hører og ser at Oddvar Brå når han prater Det veldig godt å fortelle
Tusen takk for at du kom, Thor. Du skal snart bak og selge boka di. Du har jo tatt med masse bøker med signaturen til Oddvar.
Alle er håndsignerte Oddvar, som jeg har sagt før. I Flåklypa var det håndvrengte rosiner. Her kan få håndsignert bok.
Jeg skal bare skyte inn her at neste og årets siste rekommendert går av stabelen en uke tidligere enn normalt, siden vi nærmer oss jul. Vi hadde alternativet, vi kunne hatt det på julaften, men det ble litt rart. Da blir det mandag 17. desember. Da det husbiolog, kaller han for det, Gunnar Mikalsen Kvifte, som kommer. Han som hadde om insektspenis en gang her tidligere. Han kommer tilbake til Norge etter å ha ligget i de amerikanske sumpene og lyttet til mygg i mange måneder. Alt dette sant, jeg vil vite alt om det. Hvorfor har du ligget der, Gunnar, og hva har du funnet ut? Hvordan livet ditt? Men vi skal da snakke mest av alt om såkalt uhederlig adferd i insektsrike, juksemakere, parasitter, det som da på fagtermer faktisk kalles for sneaky fuckers. Kjøp boka til Thor Gotaas, kjøp kalendret fra Gryner fotball, og gi en stor applaus til, til Thor.
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.